slušate program za Srbiju Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Nenad Vranković i Milan Nešić. Na početku emisije najvažnije vesti. Makedonsko tužilaštvo naredilo privođenje osumnjičenih za nasilje u parlamentu. Hoyt Brian Yee, zvaničnik State Departmenta, stiže u posetu Skoplju. Država bi mogla da uhapsi i onu zamusljivo, ali to može da izazove dodatnu štetu, kaže Ivica Dačić. Orban obećao u Briselu da će poštovati zahteve Evropske komisije. Sjedinjene Države i Južna Koreja završile zajedničke godišnje vojne manevre. Nastavljaju vežbe u Japanskom moru. Vreme sutra pretežno sunčano do 22 stepena. U narednih pola sata, između ostalog, u najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o sličnostima i razlikama između tri autoritarna lidera, Vučića, Orbana i Erdogana. Sagovornici su bili Žarko Korać, nezavisni poslanik u Skupštini Srbije, i Filip Eidus, docent na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. Na pitanje koji od njih trojice najbliži diktaturi, Eidus i Korać kažu:
nema sumnje da je to Erdogan. Iza njega mislim da je Orban. I na kraju to je Aleksandar Vučić.
Svakako Erdogan. Orban mnogo manje. Što se tiče Vučića, on za sada ima meki pristup, a to ne znači da on ne može da pokaže zube.
Provozat ćemo se u emisiji i čuvenom šarganskom osmicom u parnom vozu Ćira.
Fantastično je kao da uđeš u neku taj mašinu, ono vremensku kapsulu, i evo sad proživljavam ono što su naši preci.
Ostanite uz Radio Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Državno tužilaštvo Makedonije izdalo je naredbu za privođenje 15 osoba koje su osumnjičene da su učestvovale u nasilju nad poslanicima parlamentarne većine u Sobranju Makedonije, prenosi Beta. Kako je objavila televizija Telma, nalog je izdat u subotu uveče. Policija je potvrdila da je započela akciju pronalaženja osumnjičenih. Prethodno je Ministarstvo unutrašnjih poslova od državnog tužilaštva zatražilo da hitno pozove na saslušanje četiri osobe koje važe za vođe protesta nazvanih za zajedničku Makedoniju. Visoki funkcioner američkog State Departmenta Hoyt Brian Yee stiže u dvodnevnu posetu Skoplju, gde će se sresti sa liderima političkih partija, šefom države Đorđem Ivanovim i novim predsjednikom parlamenta Talatom Džaferijem, saopštila američka ambasada u Skoplju. Hoyt u Skoplju dolazi nekoliko dana nakon nasilnih protesta pristalica VMRO DPMNE, tokom kojih su povređeni poslanici nove parlamentarne većine u parlamentu Makedonije. Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je da bi država mogla da uhapsi Jonu Zamusliju, političkog predstavnika Albanaca sa juga Srbije, zbog, kako je naveo, pretnji, ali da to ipak nije pametno jer može izazvati dodatnu štetu. Dačić je listu Blic rekao da bi za ono što Musliju govori u svakoj zemlji dobio poziv tužioca. Podsjetimo, Musliju je rekao pre nekoliko dana da je Preševska dolina, citiramo, teritorija koja traži oslobođenje, kraj citata, kao i da je njegov predsjednik Edi Rama, a ne Aleksandar Vučić. Mađarski premijer Viktor Orban, koga je kritikovala Evropska unija zbog spornog zakona u univerzitetima, obećao je na sastanku Evropske narodne partije u Briselu da će poštovati evropska pravila. Orban je rekao da će svi zahtjevi Evropske komisije biti uspenjeni u što skorijem roku, izjavili su članovi Evropske narodne partije, prenela agencija Beta. Inače, novim zakonom je promenjen status 28 stranih univerziteta u Mađarskoj, a Evropska unija je pokrenula pravnu akciju zbog sumnje da je legislativa usmerena na zatvaranje univerziteta u Budimpešti, koji je osnovao milijarder George Soros. Sjedinjene Države i Južna Koreja završile su zajedničke godišnje vojne manevre, ali nastavljaju pomorske vežbe u Japanskom moru. U vežbi je učestvovalo oko 20.000 južnokorejskih i 10.000 američkih vojnika. Situacija na Korejskom poluostrvu je napeta zbog nagoveštaja da bi Severna Koreja mogla da izvede šestu nuklearnu probu, ali zbog upozorenja američke administracije predsjednika Donalda Trumpa da ne isključuje pribegavanje sili u rešavanju krize. Američki predsjednik Donald Trump pozvao je filipinskog predsjednika Rodriga Dutertea u Vašingtonu u telefonskom razgovoru, tokom koga su razgovarali o Severnoj Koreji, saopštila je Bela kuća. Nisu saopšteni detalji kada će se dvojica lidera sastati u Vašingtonu, ali je navedeno da se Trump raduje posjeti Filipinima u novembru, objavio Reuters. Inače, filipinski predsjednik je tokom dosadašnjeg mandata na meti kritika međunarodne javnosti nakon proglašenja stanja bezakonja, kako ga je nazvao, čiji je cilj, prema njegovim tvrdnjama, obračun sa militantnim ekstremistima i zloupotrebom droga na Filipinima. Procjenjuje se da je od prošle jeseni, kada je preuzeo dužnost na Filipinima, ubijeno više od 6.000 ljudi. Papa Franjo upozorio je da će veći deo čovečanstva biti uništen ako tenzije sa Severnom Korejom eskaliraju i pozvao na diplomatiju i Ujedinjene nacije da preuzmu vodeću ulogu u iznalaženju rešenja. Upitan šta bi u cilju smanjenja tenzija rekao američkom predsjedniku Donaldu Trumpu, koji je poslao američki nosač aviona na vežbe koje su održane u blizini Severne Koreje i drugim liderima, Papa Franjo je rekao da bi ih pozvao da upotrebe diplomatiju i pregovore zbog budućnosti čovečanstva.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Jedan od najpoznatijih planinara svih vremena, Uli Stek, poginuo je u nesreći blizu Monteveresta, saopštili su organizatori ekspedicije. Još nije poznato kako je tačno nastradao, a BBC prenosi da je pokušavao da se aklimatizuje za uspon bez kiseonika na Monteverest. Njegovo telo prebačeno je u mesto Luklu, gde se nalazi jedini aerodrom u blizini Monteveresta. Stek je planirao da osvoji 8850 metara visok Monteverest i obližnji Mont Loce.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Sledi najavljeni most koji je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o sličnostima i razlikama između tri autoritarna lidera, Vučića, Orbana i Erdoana. Naši sagovornici su Žarko Korać, nezavisni poslanik u Skupštini Srbije i dugogodišnji profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu, i Filip Ejdus, docent Beogradskog fakulteta političkih nauka, koji je trenutno na univerzitetu u Bristolu u Engleskoj. Gospodine Korać, karakteristično je da se i Erdoğan, i Orban, i Vučić, dok jačaju svoju ličnu vlast, pozivaju na demokratiju. Poteze kojima jačaju autoritarni režim proglašavaju za jačanje demokratije.
Naravno, to je farsa. Oni u stvari cinično govore o demokratiji. Demokratija, kad mene izaberu, demokratija po njima podrazumeva potpunu dominaciju jedne stranke i jedne ličnosti. Inače, sva trojica su na čelu svojih stranaka i oni vladaju potpuno gvozdenom disciplinom unutar svojih stranaka. U tom smislu je Orban možda najzanimljiviji. On je praktično otjerao sve svoje najintimnije političke prijatelje i lične prijatelje. On je pokazao jednu osionost, jednu isključivost u odnosu čak na svoje saveznike političke koji su ga i doveli na vlast. U slučaju Vučića on je postupno eliminisao oko sebe sve, inače je vrlo tanak kadrovski potencijal te stranke i on je u stvari u ovom trenutku potpuno sam na čelu te stranke. Prema njemu je stvoreno nešto što ja nisam video, ja sam tvrtke životu video, to ni Miloševiću nisu radili, ja sam bio i u opozicijalni poslaniki 90-ih, to je kada on ulazi u skupštinu, njegovi recimo poslanici izađu u hodnik, pa stoje u špaliru i svi mu aplaudiraju, frenetični aplauzi posle svakog njegovoj rečenice u skupštini, to je jedna idolatrija i on to vrlo vešto država. On je upravo politički završio sa Tomislavom Nikolićem, pre toga sa Vojislavom Šešeljem, koga je evidentno potkupio i koji ga uopšte ne kritikuje. Tako da njihova definicija demokratije, to je u stvari klasična definicija zloupotrebe demokratske institucije izbora i fasade demokratije da bi se u stvari nedemokratski ponašali.
Gospodine Ejdus, zašto oni toliko insistiraju na demokratiji kad je očigledno da jačaju svoju ličnu vlast i da grade apsolutističke režime?
Pa mislim da prvo treba da shvatimo da između demokratije i autokratije postoji čitav niz nijansi takozvanih hibridnih režima koji su sad različito klasifikovani u politikologiji. Suštinski se nalaze između neke liberalne konsolidovane demokratije i neke autokratije ili totalitarizma, ajde ako hoćemo da idemo u potpuno drugi ekstrem. Ovi režimi svi se nalaze naravno negdje između ova dva ekstrema i klize polako od demokratskih ili od nekonsolidovanih demokratija, tako da kažemo, ka nekim iliberalnim demokratijama gdje postoji fasada slobodnih izbora, gdje postoji fasada nekakvih nezavisnih institucija i podele vlasti, ali u praksi suštinski te nezavisne institucije nisu uopšte nezavisne, mediji uopšte nisu slobodni, ne postoji suštinska podela vlasti, već jedan lider kroz svoju snažnu partiju i većinu koju je dobio na tim feleričnim izborima, suštinski ima apsolutnu vlast. Mislim da je Erdogan najdalje odmakao u tom urušavanju demokratskih institucija. Orban je nešto iza njega, a Vučić za sada ipak kao neko ko je najskorije došao na vlast i još uvek mora da poradi ako želi da se priključi ovoj dvojici.
Gospodine Korać, kakav je njihov odnos prema opoziciji?
Pa tu je Vučić potpuno, kako bih rekao, iz te škole Miloševićeve. To je taj odnos da je opozicija u stvari smeta. Za Miloševića opozicija bila izdajnička, što je bila priča opasna. Optužba dok su trajali ratovi, kada je bilo mnogo tih paravojnih jedinica, koji su išli na front, vraćali se, znači bukvalan je život bio ugrožen kada vas optužuje da ste plaćenik Zapada ili da ste izdajnik. Međutim, Vučić je to proširio. On sada govori, recimo uzmite dvojicu kandidata predsjedničkih novih izbora, za jednog je rečeno da je žena jednog od njih glavni trgovac s drogom u Srbiji, za drugog je rečeno da je ubio najboljeg prijatelja i to je ponavljeno bezbroj puta u tabloidima koje Vučić inače bukvalno kontroliše, znači najdirektnije kontroliše, to uopšte oko toga nema sumnje, on je potpuno upoznat šta će sutra dan biti naslovna strana i glavne teme tog tabloida i neki drugi. Tu je, kako bih rekao, reč koja se može jedina stvarno upotrebiti je kriminalizacija opozicije. I neprekidno proglašavate opoziciju za kriminalce i optužujete ih za sve i svašta i to ne prestaje. To znači traje 24 časa dnevno. Naravno, ja se slažem da je Erdogan otišao najdalje u tome. To već liči na pravu diktaturu. Meni se čini da u Turskoj već ta fasada demokratije nestaje. A što se tiče Vučića, vidjet ćemo sada da li je on sasvim zadovoljan time što ima apsolutnu vlast od najnižeg nivoa do najvišeg nivoa. On je trenutno u jednoj paradoksalnoj poziciji da istovremeno i premijer i predsjednik. To govori nešto o karakteru njegovog shvatanja politike. I on u ovom trenutku treba Zapadu, Zapad mu gleda kroz prste i on će sada gledati u tom prostoru, u toj rupi koju ima, ili Zapad mu toleriše svašta, koliko daleko on u stvari može ide. I on pokušao u mnogo manjem manevarskom prostoru da osigura sebi nešto više autokratije nego što zapravo mogu ova dvojica kojima je lakše nego njemu.
Gospodine Ejdus, može li se reći da je glavni metod marginalizacije opozicije to da opozicione političare Vučić, Orban i Erdogan proglašavaju neprijateljima, kriminalcima i maltene neprijateljima države?
Apsolutno, s tim što bi se ja složio sa Žarkom, ne radi se samo o marginalizaciji, radi se o demonizaciji opozicije, o predstavljanju opozicije kao nekakve pete kolone koju finansiraju neki zli neprijatelji države, dakle pešadija nekih stranih sila koja radi samo na rušenju ustavnog poretka i na ugrožavanju nacionalne bezbednosti. To je mnogo dalje otišlo od puke marginalizacije političkih protivnika u političkom životu. To je naravno metod koji su koristili mnogi prethodni diktatori. Znamo i kako je završilo to kada je isti metod preuzeo i Moler austrijski sa onim simpatičnim brčićima i mnogi drugi koji su tražili i proizvodili neprijatelje, proizvodili stalnu situaciju vanrednog stanja i to na kraju završi uglavnom zločinom ukoliko ne bude sprečeno na drugi način.
Gospodine Ejdus, da li je kontrola medija jedna od glavnih poluga njihove vlasti?
Sva trojica su zavela vrlo čvrstu kontrolu nad medijima i ta kontrola se zavodi na različite načine. Usvajaju se zakoni kojima se takva kontrola omogućava, kao što je to slučaj recimo sa medijskim zakonima iz 2010. godine u Mađarskoj. U Turskoj je drugi model u pitanju. Tamo je došlo do otpuštanja ogromnog broja novinara i pritiska cenzure, posebno nakon ovog neuspelog puča. A u Srbiji, kao što znamo, to opet ima neke druge oblike. Radi se o jednom delu o cenzuri, ali i dobrim delom i o autocenzuri novinara i urednika koji se prosto plaše da kažu nešto protiv režima ili protiv Aleksandra Vučića. Znaju da će, ukoliko to urade, biti sankcionisani ili finansijski ili politički ili na neki drugi način. Tako da svakako da ta postepena kontrola koja se povećava je jedan od ključnih instrumenata upravljanja javnim mnjenjem i na kraju krajeva to je instrument koji njima omogućava da dobiju većinu na izborima.
Gospodine Korać, mislite li i vi da je kontrola medija jedna od glavnih poluga njihove vlasti?
Ja apsolutno to mislim. Upravo su završen prvi krug francuskih predsjedničkih, odnosno bit će drugog kruga. Sad zamislite birače u Francuskoj koji nema pojma šta zastupa koji kandidat. Oni su naravno sasvim uredno na televiziji učestvovali u debatama. Vučić je to izbegao, što je vrlo zanimljivo. To je uradio samo još Milošević. Milošević je pokazivao da je on iznad toga kao neki nacionalni lider. Vučić se nije usudio. To je skoro fascinantno i to je prošlo da on neće da učestvuje u tim sučeljavanjima. A istovremeno, apsolutno svako danas o njemu govorilo pozitivno, da on otvara na mesta. I kad pljete te fraze na televiziji, obični ljudi koji glasaju za njega, tu su ponavljali. Tako da je Srbija, što se tiče medija, ja to sasvim odgovorno tvrdim, potpuno se vratila u rane 90. godine. Znači, to je ogroman korak unazad na koji, moram reći, Evropa nije ni trepnula.
Gospodine Ejdus, u kojoj meri Vučić, Orban i Erdogan koriste nacionalističku retoriku?
Mislim da možemo reći da je to nešto što oni imaju zajedničko, je li, da sva trojica koriste nacionalizam, ali treba isto imati u vidu neke važne nijanse. Mislim da je Orban najdalje otišao u zloupotrebi ili upotrebi te nacionalističke, čak i šovinističke retorike. Videli smo kako se odnosio i kakav stav generalno zastupa u odnosu na imigrante. Podigao je zid prema Srbiji, ne poštuje se međunarodno pravo, spreman je da uđe u klinč i sa Evropskom unijom oko toga. Dakle, jedan dosta šovinistički i ksenofoban stav prema ljudima koji beže od rata. S druge strane, Erdogan u principu nije ranijih godina toliko igrao na kartu nacionalizma koliko na kartu nekog konzervativnog islamiste. Druge partije u Turskoj su bile uglavnom ti koji su koristili, udarali u te nacionalne bubnjeve kao što je MHP. Međutim, u posljednjih godinu dana, dve godine, posebno od ovog neuspelog vojnog puča, on je, boga mi, dosta preuzeo tu nacionalističku retoriku također i vidimo da je zaoštrio i odnose prema Kurdima i prema Evropskoj uniji i čak je napravio neku vrstu saveza sa ovom ekstremnom nacionalističkom turskom partijom. Što se tiče Vučića, on je možda tu i najsuzdržaniji u odnosu na Orbana i Erdogana. Naravno, svi znamo kakvu je retoriku imao 90. godina i 2000-ih. Međutim, danas on uglavnom izbegava da iznosi direktno zapaljujuće nacionalističke izjave protiv manjina, recimo, ili protiv suseda. Uglavnom se pretvara da je on taj koji je nekakav glas razuma, koji smiruje strasti i tako dalje. Međutim, to je očigledna poza i blef. Mediji koje on direktno kontroliše, posebno tabloidi, stalno podgrevaju ovaj nacionalistički diskurs u javnosti. Pogledajte samo naslove Informera, Presa i, ne znam, nekih drugih tabloida. To izgleda stvarno kao da živimo u 30. godinama u Nemačkoj, a ne u 21. veku u Evropi. Konstantno se optužuje opozicija. To je ono što je zanimljivo. Ti mediji, ti tabloidi stalno optužuju opozicione lidere, pokrete i kogod promoli malo nos na političkoj sceni, odmah dobije etiketu da je on zapravo taj koji je izdajnik nacionalnih interesa, koji je peta kolona, strani plaćenik i tako dalje i tako dalje. I ta perfidnost naravno ima svoj rok trajanja pošto je sve većem broju ljudi i u zemlji, a i u inostranstvu jasno da se radi o jednoj vrsti igre i da je Vučić taj koji kontroliše i podgreva, strateški upotrebljava nacionalne i nacionalističke sentimente i razne organizacije u zemlji.
Pratite Most, Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o sličnostima i razlikama između tri autoritarna lidera, Vučića, Orbana i Erdogana. Sagovornici su Filip Ejdus, docent Fakulteta političkih nauka u Beogradu i Žarko Korać, nezavisni poslanik u Skupštini Srbije. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Korać, po vama, ko od njih trojice najviše igra na nacionalističku kartu?
To mi nije lako da poredim s tim što mislim da mađarski premijer je tu najdalje otišao. On otvoreno nastupa kao mađarski ekstremni nacionalista. Erdogan je drugo nešto, on je iskoristio religiju. Znači, to je ono po meni najfatalnije njegovo raskidanje sa Ataturkom. On je išao na islamizam i to je vrlo neobično, jer je Ataturk bio u stvari anti-islamista, on je bio turski nacionalista, to je velika razlika. Meni je interesantno bilo da je on vraćao islamizam u stvari u Tursku, koji je Ataturk u stvari, to je prva stvar praktično koja je Ataturk uradio u Turskoj, to je da suzbi islamizam i da pokuša da pretvara tursku građansku državu i nacionalnu tursku državu. Što se tiče Vučića, on ima poruku dvostrukog značenja. On se uzdržava, ali onda u jednoj naknadnoj interpretaciji u stvari ojača sve stereotipe nacionalističke srpske. Ja mislim da je to uzrok, u stvari, jedne od glavnih njegove podrške među manje obrazovanim ljudima i u populaciji. On, na primjer, kaže, mi hoćemo dobre odnose sa Hrvatskom, pa onda odjedno kaže posto toga, nikada neće više biti Oluje, nikad više Jasen. Pa se, vi sad faktički optužujete Hrvatsku da ona priprema novi Jasenovac, kako ja drugačije to da shvatim? Znači, neko bi hteo Jasenovac u Hrvatskoj, na Nesrću tamo ima nekih ljudi takvih, ali ipak, ajde da budemo fair, koliko god nije laka politička situacija u Hrvatskoj, to je ipak jedna ogromna manjina. On uvijek u drugoj rečenici obnovi stereotipiju. Dakle, to je njegov vrlo interesantan politički način govora. I on neprekidno govori, ne dam ja Srbiju ni po koju cenu, ne dam ja srpski nacionalni interes. I on u stvari igra jednu, kako bih rekao, pomerenu ulogu srpskog nacionalista. Evo sad je išao na obležanje tog monstruoznog logora Jasenovac, tako dalje, sve to u redu, ali onda ono drži tamo govor koji izgleda kao da je govori 45. godine, kao da je to juče bilo. To je njegov način govora koji je vrlo vešt, vrlo vešt. I ako ćete pušteno da kažem, možete vas ja iznenaditi, većina njegovih glasača u stvari njega vidi kao autentičnog nacionalista. Oni u stvari misle da to što on proevropski nastrojen, što je oduševljen Angelo Merkel, što mu Angela Merkel ga prima u oči izbora kao i Putin, da to sve jedna ovako prevara, zna on šta radi. Znate, to je nekad bilo pre rata, kad nešto Pašić uradi što niko ne razume, onda je čuvena rečenica bila, pošto je to nadimak bio Paše Baja, zna Baja šta radi, e tako i Vučić, zna Vučić šta radi. Eto, to je neki model njegovoga vladanja. Ja bih to nazvao nacionalizam u, kako bih rekao, u općem ruhu. Zato meni njegovo evropejstvo deluje potpuno neiskreno i zato u stvari njegovo biračko telo i glasa za njega. Zato što oni veruju da on to radi zato što mora, ali da je on u duši ostao nešto malo promenja, ali u duši, u osnovnim političkim stavovima, u stvari onaj isti radikal koji oni dobro poznaju.
I na kraju, gospodine Ejdus, koji je od ta tri lidera, znači Vučića, Orbana i Erdoana, najbliži diktaturi?
Nema sumnje da je to Erdogan. Iza njega mislim da je Orban dalje otišao u zavođenju neke vrste diktature ili možda bolje reći u urušavanju demokratskih ustanova koje su građene godinama prije toga, nakon pada Berlinskog zida. I na kraju to je Aleksandar Vučić, što ne znači da on nije na tom istom putu i da on nije talentovan da uruši ovo malo demokratije što imamo u Srbiji i da nema nameru i spremnost, pokazuje i takako da ima. Mislim da je preloman period za Vučića upravo došao sad nakon ovih izbora, zato što je on na neki način ispucao te svoje kredite koje je dobio zahvaljujući potpisivanju briselskog sporazuma. Također, mislim da je ova pobjeda na predsjedničkim izborima njegov maksimum, da je to vrhunac nakon koga dolazi neumitno ispumpavanje tog balona i gubitak podrške, bez obzira što je on sigurno spreman da dodatno pritisne i suzi prostor za demokratiju, što će oni činiti, tako da će u narednim godinama, vidjet ćemo da li sam u pravu, ali u narednim godinama će on vrlo brzo da se priključi ovoj dvojici. Isto kao što je i Gruevski u drugoj fazi svoje vladavine, isto kao što Milošević, ako hoćete, posle Dejtonskog sporazuma, znatno pojačao pritisak i na građansko društvo i na prava i slobode i na demokratiju. Bojim se da će i Vučić, kako njegova popularnost bude opadala, tako će on sve više da vrši pritisak, što kroz zakone, što izvan zakona. Možda će da u jednom trenutku krene putem ove dvojice u smislu prisvajanja neke konzervativne ideologije koja bi mu onda dala dodatnu dimenziju legitimiteta kroz možda produbljivanje odnosa sa Putinom, što bi mu opet isto tako nadomestilo podršku koju će možda izgubiti u Berlinu ili negde drugde na zapadu zbog ovih ugrožavanja demokratije. Tako da u narednom periodu meni se čini da će Aleksandar Vučić da ubrza i da da gas i dosta brzo da suštinski sustigne ovu dvojicu.
Gospodine Korać, po vama, ko je od njih najbliže diktaturi?
Svakako Erdoğan, on otpušta, on zatvara listove, medije, on otpušta i hapsi urednike medija, on hapsi novinare poznate, dakle nema nikakve sumnje, on je najdalje oči, njemu se mnogo toga toleriše. Orban mnogo manje, on je sad doneo te zakone, proteruje praktično i Soros. Što se tiče Vučića, on nije još tu, ne mogu da kažem, ne bi bilo fair prema njemu, on nije ipak zatvarao, otpuštao, on za sada ima onu soft, kako bi rekao, meki pristup, ali to ne znači da on ne može da pokaže zube, ali to sve zavisi od okolnosti. Ono što čini razliku, Turska je do skora bila neka vrsta ekonomskog čuda. To se sada usporilo, meni se čini na ovom referendumu Erdogan napravio ključnu grešku, on je izgubio podršku ekonomskog sloja Tursku, koji je jako važan za Tursku, jer čelo njegovo čuda je počinio tome da je prosječan Turčin počeo bolje da živi, zaista su oni imali godinama jako dobar ekonomski razvoj, to je činjenica, sad se tu usporilo. Vučić zavisi od para zapada, od Međunarodnog monetarnog fonda, Srbija je prosto užasno siromaš. Tako da on nema taj luksus da može ide predalek u otporu prema Evropi pre svega i zapadu, tako da ja ne procenjujem njega da će krenuti nekim putem neke jasne diktature, ali verujem da će biti malo više istoga možda. Znači otprilike ovo što sada gledamo, pa možda se negde u nekom segmentu zaošte, ali nema on političke snage ni da sudi novinarima. Znate zašto? On ima i tu neku svoju prošlost, gdje bi se on vratio na ono gdje je već bio, on nije glup. Naravno zna kako to završava. On će ipak igrati ulogu nekog saradnika Zapada ovde. On ima malo pretenzije čak da bude i regionalni saradnik, mada malo je to, pa onda više nije. Recimo, nema nikad jednu javnu kritičku reč o Dodiku, mada znam da privatno ima neke primedbe na neke gestove Dodikove. On pokušava da igra ulogu nekog regionalnog pomiritelja, to mu čak na Zapadu nekad ističe, ako lično misli da on u sljedećem koraku onda sve to poništi. Tako da on je najdalje od svega toga i ja lično mislim da on nema veliku snagu to da radi, jer on zna da postoji visoka cena i tim putem se već kreto i znao je gde je završao. Da skratim, ne očekujemo od Vučića da ode putem u kome Erdogan, jer on prosto nema nikakve uslove da tu radi.
Evo, ako se slažete, ja bi sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Korać.
Hvala.
Hvala, gospodine Ejdus.
Hvala i vama na pozivu.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Filip Ejdus, docent Beogradskog fakulteta političkih nauka, i Žarko Korać, nezavisni poslanik u Skupštini Srbije. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Za vožnju muzejskim vozom Nostalgija na pruzi u Mokroj Gori vlada veliko interesovanje i potrebno je unapred rezervisati mesto u popularnom Ćiri koji saobraća dva puta dnevno Šarganskom osmicom. Detaljnije Novka Ilić.
Tek što je krenula sezona, muzejski voz Nostalgija koji saobraća na uskokolosečnoj pruzi u Mokroj Gori je pun. Ćira čuvenom Šarganskom osmicom, prolazeći kroz 22 tunela, vodi u prošlost, sve do 1925. kada se ovom prugom preko Višegrada išlo do Sarajeva. Voz Nostalgija, Šarganska osmica i Mokrogorska okolina zaista izazivaju nostalgiju, potvrđuju utisci Zorana, Milanka i Verice iz Vojvodine.
Fantastično je kao da uđeš u neku mašinu, ono vremensku kapsulu, i evo sad proživljavam ono što su naši preci.
Moram vam priznati, mnogo mi se sviđa. Ima neki luksuzan osjećaj, veoma je elegantan.
Baš se dobije osjećaj kao da se nalazimo u vremenu pre 80 godina i mnogo je lep pogled iz voza.
Već nekoliko godina čine se napori da se obnovi i deo ove pruge do Višegrada, kaže Zoran Puzović, pomoćnik direktora Srbija voza.
Nadamo se da ćemo uspjeti da postignemo dogovor oko pristupa infrastrukturi koji mi kao operator treba da platimo železnicama Republike Srpske.
Vožnja Šarganskom osmicom dugom oko 2 km godišnje privuče preko 100.000 putnika. Potrebno je često unapred rezervisati mesto u Ćiri. Dušan Garibović, VD direktora infrastrukture železnice Srbije.
Mi u ovom trenutku imamo 32.000 rezervisanih mesta, što je zaista fascinantno. Imamo već najave iz dalekog Japana, Kine, Rusije, veći broj ljudi nego koji je bio prošle godine. Naša je obaveza i naša uloga da ovo mistično mesto i ovaj prelep kraj Šarganske osmice Mokre Gore učinimo još dostupnijim.
A kada ova pruga poveže čuveno selo Kremna sa Višegradom, bit će kompletna turistička ponuda, rekao je Garibović.
Da će ljudi moći da boravkom ovde na ovim prostorima 4-5 dana obiđu i vide mnogo toga što je retkost i autentičnost.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Pred krajem emisije još jednom najvažnije vesti. Makedonsko tužilaštvo naredilo privođenje osumnjičenih za nasilje u parlamentu. Hoyt Brian Yi, zvaničnik State Departmenta, stiže u posjetu Skoplju. Država bi mogla da uhapsi Jonuza Musliu, ali to može izazvati dodatnu štetu, kaže Ivica Dačić. Orban obećao u Briselu da će poštovati zahtjeve Evropske komisije. Sjedinjene Države i Južna Koreja završile zajedničke godišnje vojne manevre, nastavljaju vežbe u Japanskom moru. Vreme sutra pretežno sunčano do 22 stepena. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Milan Nešić. Prijetan dan.